tulee rakastaa Jumalaa, mutta samassa suhteessa tulee vihata laittomuutta, vihata syntiä. Itse asiassa yksi mittapuu sille, kuinka paljon me rakastamme Jumalaa, on se, kuinka paljon me vihaamme syntiä. Koska välinpitämättömyys syntiä kohtaan on vain oire välinpitämättömyydestä pyhää Jumalaa kohtaan. Mä haluaisin kehottaa niitä, jotka ei ole sen tehnyt, lukemaan Jumalan valtakunnasta kristityn kasvu numero 4. Jumalan valtakunta oli noin 5 vuotta sitten sellainen valtava aha-elämys, oikein vallankumouksellinen avautuminen itsestään selvälle käsitteelle. Se on merkinnyt minun elämässäni aivan valtavasti ja se on yksi sellainen perusmotivaatio kaikkeen siihen, mitä mä teen. Ja kristin kasvu numero 4 on, olen pukenut opetuksen muotoa sen, minkä olen siitä ymmärtänyt. Tähän, anna puhutaan tästä 5. Sana. Sana, tapa puhua, tapa ilmaista itseään, siis vaikuttaa tunteisiin. Ja tällä alueella tarvitsemme kommunikaatioterapiaa. Siis sielunhoitajia, jotka opettavat meitä puhumaan. Meidän ensimmäinen ongelma me uskovina ei ole oppia puhumaan kielillä. Meidän ensimmäinen ongelma me on oppia puhumaan suomeksi. Ilmaisemaan tunteitamme, tahtoamme ja ajatuksiamme suomeksi. Selväsanaisesti, viisaasti, rakentavasti ja suorasti. Niiden ilmaisu ei kuitenkaan aina ole vain tahdosta kiinni. Me tahtoisimme kyllä, mutta kommunikaatio on taito, joka on opittava. Ja siksi tarvitsemme niitä, jotka ovat tutustuneet kommunikaation lainalaisuuksiin. Tai ryhmiä, joissa niitä harjoitellaan. Esimerkiksi Erkki Airas on kirjoittanut kirjan Parantava yhdessäolo, VSOY 72, jossa puhutaan paljon kommunikaatiosta ryhmässä. Miller, Nunnally ja Wackman ovat kirjoittaneet suomeksi käännetyn kirjan, jonka nimi on Pariviestinnän opas, VSOY 75, joka opettaa kommunikaation lainalaisuuksia. Varsinkin tämä viimeksi mainittu saattaa, kun sitä lukee, tuntua hyvin tekniseltä ja sellaiselta ylimetodiselta, ei inhimilliseltä. Se tekee kommunikaatiosta sellaista jotenkin liian mekaanista tai tarkkaa, mutta se on erittäin hyvä kirja silti. Ja jos ei huku niihin yksityiskohtiin ja yksityiskohtaisiin neuvoihin, vaan oppii ymmärtämään ne peruslainalaisuudet, joita siinä opetetaan, niin me voimme kommunikaation kautta oppia selvittämään paljon tunneongelmistamme. Tunteelle täytyy nimittäin löytyä nimi tai joku muu sanallinen muoto, joka ilmaisee sitä tunnetta. Vasta kun tunteelle on löydetty nimi tai se on puettu jollakin muulla tavalla sanalliseen muotoon, vasta sitten se voidaan siis sen kautta tunnistaa ja tunnistamisen jälkeen se voidaan sen kautta oppia hallitsemaan. Niin kauan kun tunteelle ei löydy nimiä tai sanallista ilmaisumuotoa, ne ovat kuin epämääräisiä myrskyjä meidän elämässämme, jotka aiheuttavat valtavasti tuhoa, vaikka ne eivät olisikaan niin hirveän voimakkaita. Ne ovat kuin pieni sissiryhmä suuren armeijan keskellä, niin kauan kuin armeijassa ei tiedetä, mistä se sissiryhmä iskee ja milloin se iskee, niin kauan sissiryhmä on valtavan tehokas ja tuhoisa. Mutta heti kun sillä löydetään nimi, voidaan arvata, mistä se on lähtöisin, missä se liikkuu, missä se seuraavaksi hyökkää, minkälaisissa olosuhteissa se mieluiten hyökkää, niin silloin sen tuhovoima on eliminoitu. Tunteille täytyy oppia löytämään nimiä. Ja tämä pitäisi opettaa jo pienille lapsille, jotka tuntevat erilaisia tunteita. Jos heillä ei ole vapautta sanallisesti ilmaista tunteitaan, he sen vapauden myötä, tai sen jos he kadottavat sen vapauden, he kadottavat sen myötä myös mahdollisuuden tunnistaa tunteitaan. Ja sen myötä mahdollisuuden hallita tunteitaan. Koska vain tunnistetut tunteet ovat hallittavissa olevia tunteita. Positiivinen puhe kuuluu tähän kylkiäisopetuksena tähän positiivisen ajatteluun. Amerikan uskovat sanovat name it and claim it, eli nimeä se ja omaa se uskossa. Opetus voidaan pukea sanan tällaiseen iskulauseeseen, että koskaan kohoa suusi tunnustusta korkeammalle. Ja tämä on totta. On tärkeää ilmaista myönteisiä asioita sanallisesti, koska meidän tunnemaailmamme yleensä ei kohoa korkeammalle kuin mitä me uskallamme puhua. Meidän sanamme hillitsevät tunteita, myös positiivisia tunteita. Jos me aina peittelemme, siis no jaa, ei se nyt paljon mitään, että on, siis sellaiseen vähättelevään puheeseen myönteiset kokemukset, niin me myös painamme myönteiset kokemukset sen vähättelevän puhumme ja kielteisen pessimistisen puheemme alle. Raamattu puhuu hyvin paljon suun tunnustuksen positiivisista merkityksistä. Suun tunnustuksella on valtava merkitys taistelussa saatanaa vastaan ja kaiken näköisiä kiusauksia vastaan. Ja kiusauksethan lähestyvät meitä useimmiten nimenomaan tunnemaailman kautta. Eri tunnetilat tarjoutuvat meille kiusauksiksi syntiin. Ja silloin on tärkeää se, mitä me sanomme tunteille. Uskon sanaa ry levittäjät, Kenneth Haginin kirjoja, jotka ovat paljon keskittyneet juuri tähän opetukseen. Siinä omat yksipuolisuutensa, mutta siinä on omat hyvin tärkeät keskeiset totuudet. Merlin Carothersin kiitoskirjat ovat opettaneet kymmenille tuhansille suomalaisille, miten kiittää ja ylistää, ja miten pukea kiitos sanalliseen muotoon silloinkin, kun ei tunnu siltä. Ja näinkin yksinkertainen läksy voi olla valtavan tärkeä ja vapauttava läksy meidän kaamosmaiseen suomalaiseen kristillisyyteemme. Ylistys on tärkeä asia oppia. Ylistys ei ole vain tunneilmaisu. Se on meidän vastauksemme siihen, mitä me ymmärrämme Jumalasta. Me ymmärrämme Jumalasta jotain ja me kiitämme ja ylistämme Jumalaa hänen ominaisuuksistaan ja siitä, että hän on. Ja puemme kiitoksemme ylistykseen. Kielillä puhuminen on annettu meille rakennukseksi. Ja se, että Paavali sanoi, että se on annettu meille rakennukseksi, kertoo meille sen, että sitä tulee käyttää silloin, kun emme koe olevamme rakennettuja. Eli kielillä puhuminen ei ole ekstaasin ilmaisuväline. Kielillä puhuminen ei ole asia, jota käytetään vain autuutemme kukkuloilla. Päinvastoin minä uskon, että kielillä puhuminen on annettu meille käytettäväksi masennuksen laaksossa. Se on annettu meille heikkoutemme ja tunneheikkouksiemme avuksi. Henki huokailee meidän kauttamme. Ja silloin meidän tulisi käyttää sitä, jos aiomme siitä lahjasta hyötyä ylipäänsä, nimenomaan silloin, kun ei tunnu siltä. No suomeksikin meidän täytyy oppia puhumaan itsellemme enemmän kuin kuuntelemme itseämme. Itseään kuunteleminen tarkoittaa sitä, että kuuntelee sitä, mitä tunteet kertovat meille. Jos me jatkuvasti kuuntelemme itseämme ja toimimme sen mukaisesti ja puhumme sen mukaisesti, niin me olemme, meidän sanavalintamme ovat tunteittemme ohjattavissa. Sen sijaan, että tekisimme päinvastoin, me emme niin paljon kuuntele sitä, mitä kulloinkin mielentilamme kertoo ja sanoo, tai huutaa ja kiljuu, vaan me puhumme itsellemme, niin kuin Daavid puhui monta kertaa itselleen psalmeissa, esimerkiksi 42 ja 6. Miksi murehdit minun sieluni? Hän oli ilmeisesti tunnemaailmassaan masentunut. Ja olet minussa niin levoton, sillä vielä minä saan häntä kiittää ja hänen kasvojensa, kiittää hänen kasvojensa avusta. Hän puhuu itselleen. Älä ole niin murheellinen. Ja näitä Daavidin sanoja käyttäen me voimme puhutella itseämme aamuin, illoin, masennuksen hetkinä. Ja me voimme lohduttaa itseämme Jumalan sanalla. Ja se vaikuttaa meidän tunne-elämäämme rakentavasti. Kuudenneksi, ne terapiamuodot, jotka keskittyvät käytöksen kautta tunnemaailmaan vaikuttamiseen, niitä voidaan kutsua behavioristisiksi terapiamuodoiksi. Behavioristinen psykologia on yksi psykologia neljästä päävirtauksesta. Se on aika paljon sellaista käytöksen ohjaamista ohjelmoimalla, eli yksinkertaisesti ei toivottua käytöstä rangaistaan ja toivottua käytöstä palkitaan. Ja tällä tavalla käytöstä ohjataan. Se on myös ehdollisten refleksien opettamista. Ehdolliset refleksit, jokainen kansakoulun läpikäynyt on muistaakseni oppinut, eikö oppikoulussa sitä taidettiin vasta oppia. Ehdolliset refleksit ovat esimerkiksi autolla ajaessa mä koen yhden ehdollisen refleksin itselläni melkein joka kerta, kun tulen yhteen tiettyyn mutkaan, jossa on mutkan merkki. Ja se on niin jyrkkä mutka, että mä joudun vaihtaa vaihdetta nelosesta kolmoselle. Ja aina vaihteen vaihtamisen yhteydessä mä panen suuntavilkun päälle. Vaikka kysymyksessä on vaan mutka, ei tienhaara, ei tarvitse mitään suuntavilkkua. Mutta nämä kaksi asiaa ovat ehdollistettuja minun mielessäni. Kun vauhtia hiljennetään, vaihdetaan pienemmällä vaihteelle, se yleensä johtuu siitä, että me olemme tienhaarassa ja panemme suuntavilkun päälle. No, ehdollisella refleksillä ja sen opettamisella hoidetaan hyvin menestyksellisesti erilaisia fobioita ja pakkomielteitä. Fobiathan ovat tällaisia klaustrofobiaa, ahtaan paikan kammoja ja niin poispäin. Yksi menetelmä, jonka opettamiseen menee noin 5-7 tuntia, jota on kokeiltu kaikissa yksinkertaisuudessaan kaiken näköisiin pelkotiloihin, on seuraavanlainen. Nyt se ei ole ihan näin yksinkertainen, koska mä käytän siihen nyt vain minuutin verran suunnilleen. Se opetetaan vähän perusteellisemmin, mutta jos sinä esimerkiksi asut, sanotaan, rautatien varrella. Ja joka kerta, kun iso tavarajuna menee siitä lähellä kotiasi ohi ja maa tärisee, ja sulla tulee hirveä pelko, että tai jos putoaa sinun niskaasi, tai ainakin katto, seuraava kerros. Ja sulla tulee hirveä tällainen paniikinomainen kauhu, vaikka sä tiedät varsin hyvin, että se tärinä on lähinnä ihan sellaista. Ei se pysty järkyttämään tämän talon rakenteita. Sä ymmärrykselläsi kyllä käsität, että seuraava kerros ei todennäköisesti putoa sinun niskaasi. Se ei auta mitään. Sulla on hirveä paniikki, fobiatila. Sä et pysty silloin tekemään mitään. Kaikki mitä ikinä teetkin keskeytyy, sydän hakkaa ja alat hikoilemaan niin poispäin. Tällaisia fobioita ihmiset kokee kaiken näköisissä tilanteissa, hisseissä. Ja eräs menetelmä opettaa ehdollisen refleksin kautta vapautumista tällaisista fobioista on siis seuraava. Ajattele elämäsi kaikkein lämpimintä ja positiivisinta muistoa. Mikähän se olisi? Ehkä se isän kanssa uimarannalla vietetty päivä. Ehkä kihlajaispäivä. Tai se päivä, jolloin tapasit hänet. Ajattele kaikkein ihaninta muistoa elämässä. Tai se päivä, jolloin tapasit hänet. Ja yritä palauttaa mieleesi kaikki myönteiset yksityiskohdat siitä myönteisestä muistosta. Ja kun sinä olet oikein tämän muistosi aikaan saamassa myönteisessä tunteessa, niin purista oikealla kädelläsi vasemman kätesi rännettä oikein lujasti. Ei mitään muuta. Ja teet näin toistuvasti joka päivä. Joka päivä palautat mieleesi tämän ihanan muiston. Ja samanaikaisesti, kun olet siinä muistossa, sitten puristat oikein lujasti oikealla kädelläsi vasemman käden rannetta. Ei niin lujasti, että valtimo menee tukkoon, mutta tuntuvasti. Ja silloin sinä opit siis yhdistämään kaksi asiaa. Muisto, siihen liittyvä tunne-elämys ja vasemman käden ranteen puristaminen. Seuraavan kerran, kun olet kävelemässä hissiin tai kun kuulet, että juna on taas ohittamassa kotiisi, niin purista vain rannettasi. Ja ehdollisen refleksin kautta tämä muisto, jonka sinä olet kytkenyt ranteeseen puristamiseen, palautuu sinun mieleesi ja positiivinen tunne voittaa tämän fobian. Kuulostaa naurettavalta, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan se on saanut 85% tuloksia, jotka on varsin hyviä. Behaviorisen psykologian ilkeys tai kurjuus on siinä, että se käsittelee ihmistä tällaisena koneena, jota ohjataan ja manipuloidaan ja jonka käytöstä ohjaamalla automaattisesti ohjataan hänen tunteitaan. Se perustuu hyvin mekanistiseen ihmiskuvaan, joka ei ota huomioon näitä moraalisia ja muita alitajuisia vaikutteita ihmisessä niinkään. Mutta silti täytyy sanoa, että käytännössä tälle rakennetut terapiamuodot ovat siis kaikkein nopeiten hedelmää kantavia ja prosentuaalisesti kaikkein ehkä parhaimpia terapiamuotoja. Ainakin näissä pelkotiloissa ja pakkomielle ongelmissa. Näyttelijä, puhuinko näyttelijästä viime kerralla? Näyttelijähän on varsin mielenkiintoinen henkilö, eikö vaan? Näyttelijä näyttelee tunteita, mutta näytteleekö hän vain tunteita? Onko niin, että kun hän näyttelee mielenliikutusta, niin hän vaan näyttelee mielenliikutusta? Vai onko niin, että hän todella kokee, mitä hän näyttelee? Hyvä näyttelijä ei vain imitoi tunnetta. Hän todella tuntee, mitä hän näyttelee. Mutta miten se on mahdollista? Miten hän voi saada aikaan äärimmäisiä tunteita saman illan aikana yleisön edessä ja saada siitä palkkaa? Miten se on mahdollista? Se on mahdollista. Ja me opimme tästä hyvin paljon. Mitä näyttelijä tekee? Ensinnäkin hän valitsee roolin. Hän valitsee, minä tahdon näytellä tuota melankoonista ihmistä. Tai minä tahdon näytellä tuota mustasukkaista aviopuolisoa. Minä valitsen hänen tunteensa. Minä valitsen hänen kokemuksensa nytten omakseni. Ja hän ajattelee itsensä sisälle siihen tilanteeseen, sen henkilön tilanteeseen, jota hän näyttelee. Hän kuvittelee itsensä vastaaviin tilanteisiin. Hän puhuu sen tunteen mukaisesti. Hän puhuu ikään kuin tuntisi niin. eikä hän vain valitse sitä vastaavia sanoja, hän myös elehtii sitä vastaavasti. Hän ilmehtii, hän eleillään ja ilmeillään kuvaa sitä tunnetta. Ja mitä kaikista tästä seuraa? Näitä neljää eri tekijää tietoisesti hyväksi käyttäen, hän aikaan saa itsessään sen tunteen. Aivan suunnitelmallisesti, harjoittelemalla hän aikaan saa itsessään tällaisen tunteen. Näyttelijä itse asiassa, te jotka olitte alusta lähtien, muistatte kun mä puhuin tunneruumiista. Näyttelijä on tunneruumiin varsinainen bodaaja. Näyttelijä on tunneruumiin atleetti. Hän pystyy hallitsemaan tunneruumistaan ja ohjaamaan sitä toivottuun suuntaan. Ja jos hänelle ei makseta tarpeeksi palkkaa, niin hän sanoo, että se loppu nyt. Mutta hänellä voi tietenkin olla tiettyjä vaikeuksia palautua. Siis hän antautuessaan samaistumaan johonkin henkilöön ja hänen tunteisiinsa. Ongelma on se, että hän vaatii aikaa palautuakseen omaksi itsekseen. Koska hän tekee sen niin voimakkaasti, että hänen täytyy siis tehdä päinvastaisia tietoisia valintoja irtautuakseen tästä persoonasta, jota hän näyttelee. Minusta oli ihana kuulla, että tämä sisar on lähdössä Christ is the Answer-ryhmän työhön Italiaan. Uskontulon jälkeen vietin vajaa puoli vuotta Jim Palosaaren porukassa, joka alun perin on lähtenyt samasta ryhmästä liikkeelle kuin Christ is the Answer-ryhmä on lähtenyt. Ja Jim Palosaari oli ammattinäyttelijä ennen uskontuloaan. Ja vähän ennen kuin minä lähdin sieltä ryhmästä pois, me oltiin silloin Saksassa, he aloittivat harjoittelemaan erästä musikaalia. Ja hän opetti meitä näyttelemisen taitoa. Erässä harjoitustilanteessa hän havainnollisti, millä tavalla tunteita näytellään. Ja me istuimme hänen ympärillään ja me sanoimme hänelle tunteita ihan näin puolen minuutin väliajan suunnilleen. Kateus, pettymys, katkeruus, intohimo, viha. Ja se oli ällistyttävää katsoa, miten hän ilman mitään sanoja, istuen siinä tuolilla, hän ilmaisi näitä tunteita, jotka me sanelimme hänen. Silmän räpäyksessä hän vaihtoi tunteesta toiseen. Ja hän sanoi, että salaisuus on se, että hän ei näyttele. Vaan kun hänelle sanotaan pettymys, niin hänen silmistään alkaa vuotaa kyyneleitä, koska hän kokee pettymystä. Hän valitsee pettymyksen tunteen. Ja hän ajattelee jotain elämänsä pettymystä, joka antaa aidon sisällön sille pettymyksen tunteen. Ja hän siis tällä tavalla pystyy ohjaamaan tunteitaan. Ja se on hyvä näyttelijä, jolla on siis laaja tunnerepertuaari, jota he pystyvät näyttelemään. Se on huono näyttelijä, joka ei pysty näyttelemään muuta kuin omia tunteitaan. Mutta näyttelijän kautta me joka tapauksessa opimme sen, että tunteisiin voidaan vaikuttaa. Ja me voimme oppia tunteisiin vaikuttamisen. Me voimme oppia, miten vaikuttaa tunteisiin, miten vaihtaa tunne toiseen, miten hillitä ei-toivottu tunne, miten aikaansaada toivottu tunne. Jos me opimme tuntemaan nämä tunteisiin vaikuttavat tekijät ja käyttämään niitä, niin tunnemaailma menettää hallinta-asemansa meidän elämässä. Oi hyvä tavat. Kaikki terapiamuodot ovat hyviä niin kauan kuin ne eivät yritä olla vastauksia kaikkiin ongelmiin. Siis me olemme nyt, mä olen nyt esittänyt eri terapiamuotoja, jotka keskittyvät näihin eri alueisiin, jotka vaikuttavat tunteisiin. Niiden yhteinen ongelma on siinä, että melkein jokaisella esitetyllä terapiamuodolla on taipumus tarjoutua meille siksi yhdeksi ainoaksi parantavaksi reseptiksi. Siksi yhdeksi ainoaksi lääkkeeksi meidän ongelmiin. Ja silloin, kun me opimme jonkun yhden terapiamuodon, opimme tuntemaan jonkun yhden tunteisiin vaikuttavan tekijän, ja yritämme kaikkia tunneongelmia selvittää sen yhden tekijän kautta, silloin me aiheutamme enemmän ongelmia kuin mitä me ratkaisemme. Ja koko tämän syy siihen, että mä jauhan tätä kuviota niin pitkään, on se, että oppisimme mahdollisimman hyvin ajattelemaan ihmistä kokonaisvaltaisesti. Mahdollisimman holistisesti. Että me emme takertuisi etsimään sitä avainvastausta Raamatun sanojen ulkoa opettelemiseen ja niiden suulla tunnustamiseen esimerkiksi, tai oikeisiin valintoihin, tai alitajuntaan tonkimisella tai pillereillä, vaan me oppisimme tunnistamaan ja etsimään ongelmien syitä kaikissa mahdollisissa syissä. Fyysisiä tekijöitä voidaan käyttää väärin, ja niitä käytetään siis väärin hirveästi silloin, kun aletaan hoitaa oireita pillereillä, sen sijaan, että hoidettaisiin syitä pillereillä. Siis silloin, kun tunneongelman syy on fyysinen, niin se täytyy hoitaa kemikaaleilla. Mutta jos syy ei ole fyysinen, niin, ja sitä silti hoidetaan vain kemikaaleilla, niin me hoidamme pelkkiä oireita. Ja silloin on eksytty pillerilinjan väärinkäyttöön. Silloin kun oireet ovat hyvin voimakkaat, niin niitä täytyy hoitaa pillereillä, vaikka ne eivät ole aiheutuneet fysikaalisista syistä. Mutta ei sillä kustannuksella, että sitä todellista tunneongelman syytä laiminlyödään. Ja tämä on kyllä ylirasitetun mielenterveyskoneistomme suurimpia syntejä luultavasti. Tarjotaan pillereitä noogeenisiin tarkoitusneurooseihin. Tarjotaan pillereitä todellisen syyllisyyden tunteen laimentamiseen. Tarjotaan pillereitä ties minkälaisiin moraalisten ongelmien, kielteisten seurauksien laimentamiseen. Jos esimerkiksi syy masennukseesi on salattu uskottomuus, niin sitä siitä seuraavaa masennusta on aivan turha hoitaa piristävällä amfetamiinilla. Amfetamiini voi saada aikaan lievennystä sinun masennukseesi ja syyllisyyden tunteisiisi, mutta se ei poista sitä syytä. Kun amfetamiinin vaikutus lakkaa, syyllisyyden tunne on ennallaan, koska syyllisyys on ennallaan. Jos sinä keskityt vain syyllisyyden tunteen poistamiseen, sinä paadutat sydämesi. Ja joudut tilanteeseen, jossa sinä et enää tunne syyllisyyttä, vaikka olet syyllinen. Ja se on vaarallinen tilanne. Dosentti Jussi Vilska myrskytyskeskuksesta, hän on kristitty mies, kirjoittanut muutamia kirjoja, puhuu hyvin paljon tätä pillerilinjaa vastaan. Hän on alan erikoistuntija ja tuntee hyvin psyykelääkkeiden vaikutuksen. Jos teillä on ongelmia, no ymmärrän, että monet teistäkin käyttävät säännöllisesti psyykelääkkeitä. Jos te olette käyttäneet niitä monia vuosia ja olette vähänkään epätietoisia siitä, että onko ne nyt niin aiheellisia vai ei, niin soittakaa myrkytyskeskukseen ja jutelkaa Jussi Vilskan kanssa. Koska hän mielellään antaa kristittynä apua sinulle ja kertoo sinulle niiden lääkkeiden vaikutuksen, jos sinulle ei ole kerrottu niiden mahdollisista sivuvaikutuksista, hän voi ne sinulle neuvoa ja kertoa, ja hän luultavasti antaa sinulle mahdollisimman realistiset neuvot siitä, missä määrin näitä lääkkeitä tulee käyttää. On erittäin vastuutonta kristityn julistajan, joka opettaa uskolla parantamista. On erittäin vastuutonta kehottaa ihmisiä heittää psyykelääkkeet roskikseen. Siitä on aiheutunut valtavia ongelmia. Ja joka näin tekee, hänen pitäisi olla se, joka myös hoitaa siitä seuraavia psykoositiloja. Tai itse asiassa hänen pitäisi olla se, joka ei missään tapauksessa saisi hoitaa niitä, mutta ainakin hänen pitäisi nähdä se, mikä on hänen neuvojensa hedelmä. Jussi Vilska puhuu paljon tämän yleisimmän lääkkeen käytöstä, unilääkkeen pitkäaikaisesta käytöstä. On yleisesti tunnettu, että unilääkkeellä aikaansaatu uni poistaa unesta sen niin kutsutun REM-osan, joka on Rapid Eye Movement-osa, eli se osa, jonka aikana näemme unia. Unien näkeminen, vaikka se olisi painajaistenkin näkemistä, on tärkeä mielenterveyden ja mielen tasapainon ylläpitäjä. Unissa psyyke ilmeisesti tekee omaa työtään ja purkaa ja ratkaisee sisäisiä ristiriitoja. Jos unesta poistetaan tämä unen näkemisosa, niin se vaikuttaa kielteisesti meidän psyykkiseen tasapainoomme ja tunnetasapainoomme. Ja siksi voimakas unilääkitys, pitkäaikainen voimakas unilääkitys on mielenterveydellisesti vaarallista. Seuraava esimerkki väärästä sellaisesta siitä, että yhdestä terapian muodosta tehdään sellainen kaiken kattava juttu on analyysissä. Pari viikkoa sitten Hesarissa oli esimerkki tästä. Hesarin yleisöpalstalla oli seuraavanlainen kirjoitus. Minä olin 4 vuotta sitten vaikeassa tilanteessa stressiä työssä ja kotona, kunnes joudun jäämään sairauslomalle. Oireina olivat masentuneisuus ja erilaiset psykosomaattiset vaivat. Psykiatrini lähetti minut persoonallisuustesteihin, joiden perusteella suositeltiin supportiivista eli tukevaa terapiaa, jotta jaksaisin selviytyä päivittäin eteen tulevista ylivoimaisista vaikeuksista. Psykiatrini valitsi minulle terapeutin, psykoanalyytikon. Alkuun tilanne helpottui, mutta kun terapiaistunnot kaivautuivat yhä syvemmälle lapsuuden kokemuksiin, tulivat entisten oireiden lisäksi uudet. Juuri nuo pelko- ja kauhutilat. Olin aikoinani ollut hyvin katkera vanhemmilleni. Eli hän myöntää, että hänen perusongelminsa juurissa on moraalinen ongelma, katkeruus vanhemmille. Mutta siitä olin toipunut. Mulla on monta kysymysmerkkiä tästä, koska katkeruudesta ei toivuta. Katkeruudesta tehdään parannusta. Ja vuosia ennen terapian alkua, nyt katkeruus herätettiin uudestaan henkiin ja kaikki aikaisemmat ratkaisumallini hajoitettiin. Voimia ei jäänyt enää nykyisyyden ratkomiseen, sairasloma muuttui sairaseläkkeeksi. 2,5 vuoden terapian jälkeen tunsin olevani hajaumaisillani sisäisesti pirstaleiksi, siis alkavaa skitsofreniaa, vaikka siitä ei ollut näkynyt jälkeäkään persoonallisuustestissä ennen terapiaa. Kun terapeutti tuntemuksistani huolimatta jatkoi repivää otettaa, lopetin terapian. Ja joku voi sanoa, että minun olisi pitänyt jatkaa, kunnes eheytyminen olisi alkanut tapahtua terapiasuhteessa. Minulla ei kuitenkaan riittänyt sisua eikä voimia siihen. Nyt istun kotona ja odotan itsestään tapahtuvaa ihmetoipumista. Ulos en uskalla mennä yksin. Minä en lue tätä esimerkkiä jotenkin varoittavana esimerkkinä psykoanalyysin vaarallisuudesta, koska ongelma saattaa todella olla se, että hän lopetti sen kesken. Mutta se kokemus, mitä olen toisen käden kautta psykoanalyysistä oppinut, on se, että katkeruutta tyypillisesti ei se paljastetaan, mutta sitä ei hoideta anteeksiannon kautta. Ja katkeruus on ongelma. jota ei voi hoitaa muulla kuin anteeksianno. No anteeksianto on paljon muuta kuin yksinkertainen sana. Ja se, mitä se on, puolet seuraavasta kristityn kasvusta käsittelee sitä, mitä anteeksianto on. Se on tuolla eteisen pöydällä. Kolmanneksikin, tällä alueella me kristityt voimme eksyä paljon. Me rakastamme totuutta ja oikeutta ja vanhurskautta. Ja me yritämme kovasti kilvoitella, tehdä parannusta. Ja me olemme vapautuneet ehkä siitä ja siitä tunneongelmasta, koska me teemme parannusta siitä ja siitä synnistä. Ja me saatamme silloin tehdä tästä tekijästä sen yhden ainoan ja ratkaisevan avaimen ihmisten tunneongelmiin. Ja me tarjoamme parannuksen tekoa avaimeksi kaikkiin tunneongelmiin. Ja silloin me olemme vaarassa kasata ahdistusta ahdistuksen päälle. Koska jos sinun masennuksesi johtuu norepinefriinin epätasapainosta tai estrogeenin puutteesta tai keltarauhashormonin puutteesta, niin ja sinua kehotetaan vaan tekemään parannusta. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu, myös hyvä mielentila annetaan sinulle sen myötä. Käy kokouksissa. Ai sä käyt kokouksissa, mutta masennut vaan entistäkin enemmän. No, käy sitten pienryhmissä. No siellä ahdistut vieläkin enemmän. No, rukoile yksinäisyydessä siellä. Lue Raamattua. Ai ei sekään auta. Ja mutta jossain täytyy olla se salattu synti. Kun kaivamme tarpeeksi pitkälle, niin varmasti löytyy joku synti, joka on ahdistuksesi syy. Minä häpeäkseni tunnustan hoitaneeni keltarauhashormonin vajausta vähän tähän tyyliin. Ja se oli nolo juttu. Ehkä se ei ollut vaan nolo juttu. Minä aiheutin enemmän ongelmia kuin mitä ratkaisin. Koska tämän ongelman lisäksi hän sai väärää syyllisyyttä, joka masensi häntä entistäkin enemmän. Vain vuosien aikana hän nainen kokee kaiken näköisiä tunnetiloja. 15% naisista tulevat työkyvyttömyksi niiden vuosien aikana aiheutuneista hormonitasapainon häiriöistä. Jos silloin vuorotellen hikoilevalta ja palelevalta naiselta lähdetään ajamaan demoneja ulos, tai pidetään sitä epäuskon synnistä johtuvana asiana, jotain muuta vastaavaa, niin voi niitä ahdistuksia, jotka lisää tähän ahdistusten päälle. Ongelmaa tulee siis lähestyä sen aiheuttajan kautta. Positiivinen ajattelutapa muodostuu pakotieksi niille, jotka eivät halua edes tiedostaa negatiivisia asioita. Humanistisessa psykologiassa se merkitsee sitä, että moraalisia syitä ei oteta tarpeeksi huomioon. Ei oteta huomioon sitä, että ihmisellä todella on taipumus syntiin, josta hänen tulee jatkuvasti tehdä parannusta. Positiivinen ajattelu on sitä, että minä ajattelen itsestäni vain positiivista. Jos minä ajattelisin, että olen syyllinen, niin sehän on negatiivista ajattelua. Ei minä voi ajatella niin. Ja siitä tulee minulle silloin pakotie todellisista ongelmistani. Esimerkiksi transaktioanalyysin isä Erik Berne sanoi, me olemme kaikki syntyneet prinssiksi ja prinsessoiksi, mutta yhteiskunta ja vanhempamme ovat tehneet meistä sammakoita. Eli pohjimmiltaan, alkuperäisesti, alun perin me olemme kaikki prinsessoja ja prinssejä. Mutta joku tien varrella yhteiskunta ja vanhempamme ovat meitä suudelleet sellaisella tavalla, että meistä on tullut sammakoita. Ja nyt meidän täytyy tiedostaa positiivisen ajattelun kautta tämä pohjimmainen jaloutemme. Ja vapauttaa se sitten spontaanisti pulppuamaan sydämemme pohjasta. Se hyvä, minkä me näemme ihmisessä, se ei yleensä synny spontaanisti ihmisen tunnetilasta pulppuavana, vaan se on yleensä korkeamman auktoriteetin edessä tiedostettua vastuuta ja sen alla parannuksen tekoa, joka johtaa hyvään käytökseen ja hyvään asennoitumiseen. Silloin, kun tunnetilalle ja sydämen tilalle annetaan vapaus spontaanisti purkautua ilman rajoituksia, niin Goldingin kärpästen herra on lähinnä se, joka silloin lähinnä realistinen kuvaus seurauksista. Tunnetteko tämän? Goldinghan sai tämän viimeisen kirjallisuuden nobeuspalkinnon, Nobel-palkinnon. Kärpästen herra. Kuka teistä on lukenut Kärpästen herra? Siinä on hyvä kuvaus siitä, mitä seuraa, kun nämä prinssit ja prinsessat annetaan, niillä annetaan vapaus ilmaista sisintään vapaasti. Uskonnollisessa muodossaan tämä positiivinen ajattelu voi myös saada sieluhoidollisesti kielteisiä seurauksia. Voi olla, että sinun tulisi tiedostaa alitajuisia asioita elämässäsi. Voi olla, että sinun tulisi tiedostaa hyvinkin synkkiä kellarikammioita sielusi syövereissä. Ja sinä pakenet vain tällaiseen uskon asenteeseen, joka ei koskaan ajattele mitään kielteistä. Sarjassamme väärinkäsityksiä tunteiden merkityksestä. Tunteet ovat suora ilmaisu sydämen tilasta. On väärinkäsitys tunteiden merkityksestä. Jos palaamme tähän kuvioon, jonka piirsin alussa, jossa on neljä sisäkkäistä ympyrää, jossa uloin kuvaa ruumista. Seuraava tunne-elämää, seuraava järkielämää tai ajatus ja tahto. Jos länsimainen ihminen saisi piirtää sydämen tähän kuvioon, tai ei jos häneltä kysytään, että piirrä sydän tähän kuvioon, niin hän ei ehkä menisi lankaan, mutta jos kysyisimme, mikä ilmaisee, mitä sydämellä tarkoitetaan, niin luultavasti se sydän piirrettäisiin tänne tunne-elämän alueelle. Itse vielä muutama vuosi sitten opettaessani tahdon, tunteen ja ajatuksen kommunikaatiosta, aloitin tunnekommunikaatio-opetukseni sanomalla, että tunteet edustavat elämässämme sen kaikkein syvällisintä, intiimeintä, arinta, sisintä, herkintä aluetta, yksityisintä aluetta. Tänään mä oon suunnilleen täsmälleen, hyvänä aikana. Tänään mä oon täsmälleen päinvastaista mieltä. Minä en enää ajattele, että tunteet ilmaisevat meistä mitään todella syvällistä. Jos minä olen oikein syvällisesti avoin teidän kanssanne, niin minä en ilmaise teille ensisijaisesti tunteitani. Minä voin kertoa teille tunteeni, kertomatta itsestäni kovinkaan olennaisia ja syvällisiä asioita. Koska tunteeni voivat johtua niin monesta ulkonaisesta syystä. Jos minä olen oikein avoin, vilpitön ja pohjimmaisen rehellinen teidän kanssa, niin minä yritän mahdollisimman rehellisesti kertoa teille, mitkä ovat minun valintani ja minun aikomukseni
ja minun päämääräni ja suunnitelmani suhteessani teihin ja suhteessani Jumalaan ja elämään ylipäänsä. Sen syvällisemmin avoin en voi olla kenellekään. Paljastaessani tunteeni, minä en paljasta sisintä aluettani. Ja minä en paljasta sydäntäni paljastaessani sinulle tunteeni. Uudessa testamentissa on eräs sana, jota en tule varsinaisesti käsittelemään. Mä ohitan sen mainitsemalla sen sanan ja antamalla teille ne Raamatun kohdat, joissa se esiintyy. Koska mä käsittelen sanaa sydäntä ja käsitettä sydäntä, niin mä annan teille yhden sanan, joka on käännetty sanalle sydän, mutta joka ei ihan tarkkaan ottaen merkitse sitä, vaan on yleisnimitys sellaiselle suolistoille ja maksalle ja kaikin näköisille mukaville elimelle, mitä täällä keskiosassa meitä on. Se sana on splankna. Ja kun kreikkalaiset uhrasivat tai roomalaiset uhrasivat jotain eläimiä jumalilleen, niin splankna osa oli siis sydän ja suolisto ja nämä arvokkaimmat sisälmykset, yleisnimitys näille sisälmyksille, sisäelimille, ja ne uhrattiin erikseen. Mutta Uudessa testamentissa on muutamassa kohdassa käytetty tätä sanaa ilmaisemaan minusta kyllä tunnetilaa. Mutta sydän sanoo sitten erikseen oikeastaan. Toinen korintolaiskirja 7.15. Hän, eli Tiitus, hänen sydämensä, hän heltyy yhä enemmän teitä kohtaan. Hänen, tämä on tunnetta kuvaava ilmaisu. Siis hänen sisäelimensä heltyy teitä kohtaan. Mutta te ymmärrätte luultavasti, mitä mä tarkoitan, koska minä ainakin tunnen hellyyden jossain täällä vatsassa. Eikö vaan? Sellaisena Filippiläiskirja 1.8. Paavali ikävöitsee sydämellisellä rakkaudella. Filippiläiskirja 2.1. Paavali kehottaa jakamaan samaa sydämellisyyttä muille. Filemon 7, pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi. Uskoisin, että tämä kuvaa silloin tunne-elämää, joka on virvoittunut jonkun kautta. Filemon 20, virvoita sydämeni Kristuksessa. 1 Johannes 3, 17, veli, joka sulkee toiselta sydämensä, vaikka tällä on aineellinen hätä, saa nuhteen siinä kohdassa. Siis hän ei anna itseään siis liikuttaa se, että hän näkee toisen kurjassa tilanteessa. Yleensä sen pitäisi kyllä tunne-elämäämme säväyttää. Mutta hän ei anna sen tilanteen säväyttää. 12 kertaa käytetään tällaista sanaa splankitsomai ilmaisemaan Jeesuksen rakkautta, Jeesuksen sympatiaa, myötätuntoa, tunteenomaista samaistumista ihmisten hätään. Ja mä mainitsin ne Raamatun kohdat teille vaan, ihan näin luettelen ne. Voitte niitä katsoa jälkeenpäin. Matteus 9.36, 14 ja 14, 15.32, 18.27, 20.34. Ja Markus 1.41, 6.34, 8 ja 2 ja 1. 1 ja 2. 9 ja 22. Sitten Luukkaan evankeliumista 3 kohtaa. 7.13, 10.33, tämä on kuin bingoa pelaiseksi. 15.20, bingo. Sitä vastoin, siis vaikka Uudessa ja Vanhassa testamentissa ei ole tätä tunnemaailma käsitettä, muuten kuin tälläkin tavalla epäsuorasti ilmaistuna tällaisen sanan kautta, niin tahtokäsite ja järkikäsite ovat hyvin keskeisiä. Mutta mitä Jumala tutkii, kun hän tutkii sydämen? Hebrealaiskirje 4:12. Siinä annetaan yksi esimerkki siitä, mitä Jumala tutkii, kun hän tutkii sydämen. Uusi testamentti puhuu kyllä, ja vanha testamentti riemuitsevasta, masentuneesta, syttyneestä ja niin poispäin sydämestä. Eli sydämen tilaa kuvataan tunnetta ilmaisevin sanoin. Mutta kaikissa niissä kohdin, jossa sanotaan, että Jumala tutkii, paljastaa ja tuomitsee sydämen tilan, niin Raamatussa annetaan joitakin lisämääreitä, jotka antavat meille selvemmän kuvan, mitä Jumala tutkii, paljastaa ja tuomitsee paljastaessaan sydämen. Ja yksi niistä annetaan hebrealaiskirjeessä luku 14:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes eroittaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Nyt tässä sana eroittaa ei tarkoita eroittaa toisistaan, koska jokainen, joka on lukenut tai tietää jotain anatomiasta, ymmärtää, että eihän nivelet ja ytimet ole edes suorassa suhteessa toisiinsa. Joten anatomisesti on täysin mieletöntä puhua siitä, että joku eroittaa toisistaan nivelet ja ytimet. Mutta Jumalan sana on terävä, ja se eroittaa tässä, ilmaisee Jumalan sanan kykyä tunkeutua kaiken lävitse sen ytimeen, sen ydin sisältöön. Ja se eroittaa kaikista sen keskeisen osan. Ja on sydämen ajatusten tuomitsija. Ajatus tässä on ennoia, ja aivoitus olisi hyvä käännös tälle sanalle. Joissakin käännöksissä, vanhemmassa taitaa olla kerrottukin aivoitus. Joka tapauksessa jotain, joka tapahtuu aivoissa. Ajattelu. Ja Jumala, kun hän tutkii sydämen, hän tutkii sinun ajatuksiasi. Hän tutkii sinun korviesi välissä pyöriviä teorioita. Hän tutkii sinun mielipiteitäsi. Eivät ne ole Jumalalle samantekeviä. Jumalalle ei ole samantekevää, mitä sinä olet mieltä hänestä, hänen sanastaan, elämän tarkoituksesta, sinun elämäsi tarkoituksesta. Mitä sinä olet mieltä opiskelustasi, tulevaisuudestasi, menneisyydestäsi, nykyisyydestäsi, isästäsi, äidistäsi? Jumala tutkii sinun ajatuksiasi. Haluaisin lisätä tähän, että Jumala tutkiessaan sinun sydäntäsi tutkii sinun ajatuksiesi päävirtaa, eikä niinkään kaiken näköisiä lentäviä ajatuksia, jotka risteilevät sinne ja tänne sellaisina ohimenevinä kiusauksina kävellessäsi esimerkiksi ärkioskin näyteikkuna ohitse. Ne eivät ole sinun ilmaisessa sinun ajatuksesi päävirtaa. Ne ovat risteileviä kiusauksia. Se, mitä mies... No, minä tiedän suunnilleen, mitä mies ajattelee kävellessään ärkioskin näyteikkunan ohitse, mutta hämmästyksekseni kuulin, suureksi hämmästyksekseni, että naiset ajattelevat suklaata. Joka tapauksessa tämä ei ole niin tärkeää, mitä päässäsi risteilee sellainen ohimenevästi, mutta missä on sinun ajatuksesi päävirta ja mikä on sen suunta, se on Jumalalle tärkeä asia. Ja kun Jumala tutkii sinun sydäntäsi, hän tutkii sinun ajatuksiasi. Ja on sydämen ajatuksen tuomitsija. Se sana kreikassa on kritikos, joka tarkoittaa juuri sitä, mitä se sanoo. Kriittisen arvion perusteella johonkin lopputulokseen tulemista. Jumala kriittisesti arvioi sinun ajatuksiasi ja teorioitasi. Anteeksi, nyt mä kerron tuohon, mutta... Toinen kohta, 1 Korintolaiskirje 4:5. Älkää sen tähden lausko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt. Ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Tässä sanan aivoituksen takana on tämä buulemaa, joka tarkoittaa tahtomista, joka tarkoittaa tätä pitkän tähtäimen suunnitelmallista päämäärätietoista tahtomista. Ja tässä sanotaan, että Jumala paljastaessaan ja tuodessaan ilmeiseksi sen, mitä kunkin sydämessä on, hän tuo ilmi sen, mikä on meidän elämämme perusvalinta. Mikä on meidän elämämme perusmotiivi, jonka takana ei ole enää motiivia, vai joka on kaiken motiivi. Ja silloin, sanotaan Raamatussa, silloin kukin saa, mitä kukin meistä saa silloin, kun Jumala tuo ilmi pimeyden kättä. Kiitoksensa, Jumala. Eikö ole ällistyttävää? Luonnollisemmin odottaisimme, että kukin saisi nuhteensa tai tuomionsa, tai kun hän tutkii meidän tahtoamme, meidän sydämemme päämääriä, meidän valintojamme, meidän suunnitelmiamme, meidän perusvalintojamme. Niin Jumala antaa meille niistä jopa kiitoksensa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Kun Jumala tällä hetkellä tutkii sinun sydäntäsi, hän tutkii sinun ajatuksiasi ja sinun päämääriäsi. Ja hän ei välttämättä ole murheellinen näkemään. Vaan hän saattaa ilahtua näkemästä. Tärkeintä ei ole tahdon voima, tärkeintä on tahdon suunta. Jos sinun tahtosi on se, mikä Paavali sanoo, tahto hyvään minulla kyllä on, mutta voi minua. Se tuottaa Jumalalle iloa. Jumala ei kysy, kuinka hyvin sinä olet tänään onnistunut elämään toteen tämän hyvän tahtosi. Jumala ei kysy, kuinka monta kertaa olet epäonnistunut, kuinka paljon voimaa sinulla on elää ihanteesi todeksi. Jumala kysyy, mikä on sinun ihanteesi? Mitkä ovat sinun tahtosi? Mitkä ovat sinun päämääräsi? Ja hän voi olla näkemästään iloinen. Tai sitten hän on näkemästään surullinen. Taaskaan hän ei ole niin kiinnostunut siitä, että olet täällä. Hän on kiinnostunut siitä, miksi olet täällä. Tai siitä, että olet poissa, vaan miksi olet poissa, sanokaa terveisiä. Eli... Kun hän tutkii meidän sydäntään, niin sydämen sydän on todellakin järjen ja tahdon alueella, ajatuksen ja tahdon alueella. Ja tutkiessaan nyt sinun sydäntäsi, hän ei niinkään välitä siitä levottomuudesta, sinun ruumi levottomuudestasi tunne-elämässäsi, joka saattaa johtua vain kofeiinin puutteesta sinun suonissasi, joka kohta on korjattu. Se levottomuus ei ole oire siitä, että sinä et ole Herralle antautunut, että sinä et rakasta Jumalaa, että sinä et ole pyhittynyt, että sinä et ole, vaan se ei siis ilmaise sinun sydämesi tilaa, se saattaa ilmaista vain sinun ruumiisi tilaa. Ja siksi tämä tunnetila ei ole niin tärkeä. Ja siksi se ei ole se, jolla mitataan sydämen tilaa. Ajatuksilla ja tahdolla on ratkaiseva merkitys, kun tutkitaan sydämen tilaa. Eli mitä tarkoittaa sana seurata sydäntään? Jos me kysymme, mitä se tarkoittaa, niin meidän aikanamme se tarkoittaa seurata tunteitaan. Mutta raamatullisesti se tarkoittaa seurata sitä, minkä ymmärtää oikeaksi ja minkä on valinnut. Se on sydämensä seuraamista. Ei tunne maailmansa seuraamista. Itse asiassa se, joka raamatullisesti seuraa sydäntään, on se, joka ei seuraa tunteitaan. Koska suurimmat ja vaikeimmat ja yleisimmät kiusaukset, jotka vetävät meitä pois Jumalan tahdosta, tarjoutuvat meille tunne-elämän kautta. Mä oon monta kertaa toistanut tämän luultavasti, ja mä toistan sen vielä kerran. Me olemme, mitä me valitsemme. Me emme ole, mitä me tunnemme. Me emme siis saa ottaa identiteettiämme siitä, mitä me kulloinkin tunnemme. Sinä et ole välttämättä katkera, vaikka sinä tunnet katkeruutta. Jos sinä olet valinnut anteeksiannon, niin sinä olet anteeksiantava, vaikka sinä tunnet katkeruutta. Mutta saatana kiusaa sinua. Jos sinä tänä päivänä valitset anteeksiannon ja huomenna kohtaat sen, jonka tänään olet antanut anteeksi, ja kohdatessasi hänet ja hänen epämiellyttävän loukkaavan käyttäytymisensä, sinä tunnet katkeruutta, saatana tulee sanomaan, sinä olet, mitä tunnet. Ja jos sinä silloin otat identiteettisi siitä, mihin sinä olet kiusattu, sinä olet ongelmissa. Koska sinun katkerat tunteesi eivät mitätöi sinun anteeksiannon valintaasi. Älä ota identiteettiäsi, olemustasi, tunteistasi. Sinä olet, mitä sinä valitset. Sinä et ole sitä, mitä sinä tunnet, etkä sitä, mihin sinä olet kiusattu, etkä edes sitä, mihin olet langennut. Tämä on aika rohkeasti sanottu, voi olla, että me ollaan väärässä. Mutta mä ajattelen esimerkiksi henkilöä, jolla on ongelmia alkoholin kanssa. Hän on raittiina monta vuotta. Ja hän on päässyt vapaaksi tästä, minä en enää ole alkoholisti. Mutta sitten hän lankeaa kerran. Hänen ruumiinsa himot vetävät häntä lankeemukseen. Ja heti kun hän on langennut, saatana sanoo, sinä olet sitä, mihin sinä olet langennut. Ja jos hän silloin ottaa sen vastaan, hän on hävinnyt peliin. Jos hän silloin sanoo, no niin, mä oon langennut, mä olen sittenkin alkoholisti. Tämä pätee moneen muuhun kiusaukseen. Tärkeintä ei ole se oja, mihin lankeaa. Tärkeintä on se tie, miltä lankeat. Ja niin kauan, kun kävelet tielle ja lankeat ojaan, etkä kävele ojassa ja lankeat tielle, niin sinä olet sitä, millä sinä kävelet. Synti ei siis näin ollen ole väärä tunne, vaan sen totteleminen. Sinun on siis turha kantaa syyllisyyttä pelkästä tunteesta niin kauan kuin tunne ei ole saattanut sinua tekemään ja tahtomaan väärin. Tunne on kiusaus. Ja kiusaus ei ole synti. Kiusaus on kiusaus syntiin. Tunne ei siis ole synti. Se on kiusaus syntiin. Katkeruudenkaan tunne ei ole synti. Mustasukkaisuuden tunne ei ole synti. Masennuksen tunne ei ole synti. Kaiken näköiset kielteiset tunteet eivät ole syntiä. Ne ovat kiusauksia syntiin. Mä ajattelin sanoa, syyllisyyden tunne ei ole synti, mutta sitten me tuleekin vähän monimutkaiseksi ongelmista. No mikä sitten on sydämen usko? Eräässä hengellisessä lehdessä joku aika sitten luin erittäin ankaran artikkelin, jossa varoitettiin lujasti siitä, että pään usko ei pelasta. Ainoastaan sydämen usko vanhurskauttaa. Ja pään uskolla joudutaan helvettiin. Artikkelissa jätettiin kuitenkin tarkemmin määrittelemättä se, mitä tarkoitetaan sydämen uskolla. Se on totta. Roomalaiskirje 10.9 sanoo, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastetaan. Sydämen usko on meille sellainen kaanaan kielestä itsestäänselvä käsite, joka ei välttämättä kuitenkaan ole niin itsestäänselvä. Tai me emme välttämättä kuitenkaan ymmärrä, mitä sydämen uskolla tarkoitetaan. Länsimainen ajattelutapa kiusaa meitä ajattelemaan, että sydämen usko on jotain sellaista, joka saa meidät liikuttumaan. Joka saa meidät murtumaan ja itkemään alttarilla ja kyynelin katumaan syntejämme. Ja kun meille julistetaan veristä evankeliumia ja me näemme, että henkilö toisensa jälkeen vieressä murtuu itkemään ja kun urkupillit soi kutsuvaan lauluun ja muut lähtee alttarille itkemään ja tekemään parannusta, minä yritän epätoivoisesti tuijottaa sydämeeni merkityksessä tunne-elämääni ja etsiä sieltä jotain sydämen uskoa, mutta mä en löydä mitään. Mä vaan kuuntelen. Mä toki ymmärrän evankeliumista jotain, ja minusta se on hieno asia, minä haluaisin nöyrtyä sen edestä, mutta Jumala on varmaan hyljennyt minut, koska mä en koe mitään. Jos minä ymmärrän sydämen uskolla tunneliikutusta evankeliumin julistamisen edessä, enkä itsestäni löydä sitä tunneliikutusta, niin minä julistan itseni Jumalan valtakuntaan kelpaamattomaksi. Portti on avoin, mutta minä seison sen edessä ja ravistelen päätäni ja sanon, minä en kelpaa, koska minulla ei ole sydämen uskoa. Mä en koe mitään. Jumala on minut hyljennyt. Pyhä henki ei minua kutsu. Sanohan Raamattu, Jumala kutsuu kerran, eikö kahdesti, joskus kolmasti. Minun aikani on ohitse. Tunnevammainen on todella ongelmissa tällaisen julistuksen edessä. Taaskin Jumala ei koskaan varoita tunteiden puutteesta, vaan väärästä ajattelusta ja väärästä tahtomisesta. Sydämen usko syntyy, kun Jumalan sana on Pyhän Hengen kautta saavuttanut meidän ymmärryksemme. Ja me olemme sen valinneet. Ymmärretty ja valittu Jumalan sana on se luova voima, jonka kautta meissä syntyy niin kutsuttua sydämen uskoa. Vanhurskauttavaa sydämen uskoa. Mutta puhuttiin siemenestä, joka riemulla otettiin vastaan. Se innosti. Tunne-elämään se satutti. Mutta seuraavana päivänä linnut noukkivat sen pois. Miksi? Koska se ei ollut ymmärretty. Se ei tullut sydämen uskoksi. vaikka sen edessä liikututtiin. Eli päänusko ei ole läheskään niin vaarallista kuin päätönusko. On olemassa päänuskoa, joka ei pelasta. Ja mitä se on? Se on vain ymmärretty Jumalan sana, jonka edessä ei tahto ole nöyrtynyt, jota ei ole valittu. Se on päänusko. Sydämen usko on ymmärretty ja valittu usko. Ajattelen omaa uskontuloani. Lapsuuteni hengellinen perinne antoi minulle sellaisen kuvan uskoon tulemisesta, että se on todella maata ja taivasta mullistava kokemus. Jossain vaiheessa teini-iässä minä luovuin isieni uskosta ja kapinoin sitä vastaan. Ja jossain sitten miehuuteni alkuvuosina tulin takaisin, niin kuin sanotaan. Takaisin tulemiseni tapahtui kahden erään ystäväni kanssa eräällä kesämökillä, hänen kesämökillään. Ja hän, minun kimppuuni oli lähetetty kaiken näköisiä käännyttäjiä. Parhaimmat evankelistat aina pantiin puhumaan Danielin kanssa, koska hän on kaukana Jumalasta. Mä muistan, kuinka mä nautin näistä keskusteluista, kuinka mä nautin siitä, kun tilaisuudesta halveksivasti torjua nämä käännytysyritykset. Joskus minä vain ristin käteni rinnalle ja tuijotin minua evankelioivaa evankelistaa silmiin mahdollisimman halveksivasti vastaamatta hänen puheeseensa mitään, kunnes hänen katseensa alkoi väistellä ja puheensa kangeralla ja kunnes minä ylimielisesti käännyin kannollani ja kävelin pois. Ja mä nautin sydämessä. Musta oli ihana lyödä lyttyä näitä ihmisiä, jotka yrittivät minua käännyttää. Minulla oli kaikki mahdolliset puolustusmuurit ja puolustusmekanismit näitä käännytysyrityksiä vastaan suunnattuina. Mutta sitten mä kohtasin eräänä krapulaisena aamuna tytön, jonka tunsin lapsuudestani ja joka oli niin ujo ja pelokas ja arka, että hän ei uskaltanut kertakaikkiaan mulle Jumalasta puhua mitään. Ja minä olin aika ehkä mustassa olemuksessani uhkaavan tuntunen, ja hän oli siis todella arka minun edessäni, mutta hän välitti minulle rakkautta ja huolenpitoa. Ja se, että hän omalla ujolla aralla tavallaan rakasti minua, se riisui minut aseista. Ja mä sain muutaman päivän sulattelun jälkeen kokea sellaisen tilanteen, jossa mä en kokenut yhtään mitään, en kerta kaikkiaan mitään. Kaikki oli kuin tyynellä napajäätiköllä. Ja mä jotenkin kirkkaasti näin elämäni vaihtoehtoisena eteenpäin. Mä näin, mitkä ovat minun vaihtoehtoni. Ja siinä tilanteessa hän sillai itse kauhean ujona alkoi kertomaan, kuinka hän oli ollut lastenhoitajana Ranskassa, kokenut itsensä niin yksinäisenä, kuinka hän siellä oli tehnyt sellaisen autenttisemman valinnan suhteessaan Jumalaan, jossa lapsuuden usko tavallaan jätettiin taakse ja aikuisena naisena hän valitsi Jumalan. Ja minä ajattelin, hyvä on, minä teen sen. Mä sanoin, että koska mä olin kiinni näissä mielikuvissa, niin mä sanoin, että haepas nyt vähän selstoffia tähän. Ja hän haki sitten ison rullan valkoista talouspyyhettä ja polvistuimme siihen sohvan ääreen. Ja oletin, että pyhä henki voimallisesti laskeutuu minun päälleni ja minä murrun itkemään syntejäni. Ja kun mitään ei tapahtunut, mä sanoin, että ei tästä tule mitään. Mä nostin ylös ja lähdettiin kävelemään. 3 kertaa minä polvistuin uudestaan ja odotin tätä kokemusta, jota ei tullut. Ja lopulta mieleeni tunkeutui jostain lapsuuden muistoista Raamatun lause, joka sanoi, että minun tyköni tulee sitä minä en totisesti heitä ulos. Ja mä aloin tätä pyörittelemään, mä jauhoin tätä sinne, mä sanoin, Jumala, jos tämä on totta, jos mä yhtään ymmärrän omasta vilpittömyydestäni niin enää mitään, jos sellaista on olemassakaan, en mä ole siitä niin varma, niin minun mielestäni minä nyt olen tullut sinun luoksesi. Jos näin on, että sinä et ole heittänyt minua ulos, niin minä siis olen sinun luonasi. Jos et edelleenkään heitä minua ulos, niin minä aion pysyä tässä. Ja mä pyysin syntyjäni anteeksi. Ja mä uskon syntyjäni anteeksi. Mutta mä en osannut itkeä. Mä en saattanut itkeä. Mä en löytänyt itsestäni kyynelmiä. 10 vuotta myöhemmin mä olin langennut elämässäni syntiin, jonka mä vihdoin tunnustin eräälle sieluhoitajalle, joka oli toiselta puolelta maapalloa, koska mä en kehannut kenellekään suomalaiselle sitä tunnustamaan. Mä etsin jonkun, hän oli Havaijilta. Ja mä hänelle avasin sydämeni kammiot ja mä itkin hillittömästi. Mutta mä koen, että mä en saa syntiäni anteeksi. Kunnes ajatuksiini tunkeutui lause, eivät sinun kyyneleesi puhdista sinun sydäntäsi. Minun vereni puhdistaa sinun sydäntäsi. Et sinä voi itkemällä ansaita anteeksi antoasi. Ei itkusi nyt tee anteeksi antoa sen perusteellisemmaksi, kun anteeksi anto oli silloin 10 vuotta ilman itkua. Anteeksi anto perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt, kärsinyt ja itkenyt. Ei siihen, mitä minä olen tehnyt, kärsinyt ja itkenyt. Sydämen usko on se, että me ymmärrämme, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt. Ja me valitsemme sen nöyrästi. Sanomme, aamen, niin tapahtukoon, se riittäköön. Milloin meillä tylkää? Tämä on niin herkki tilanne, että sitä on vaikea jatkaa. Musta tämä olisi semmoinen hyvä alttarikutsun paikka. Mutta ei anneta nyt tunteille myöten, vaan jatketaan. Ei jatketa. Rukoillaan. Herra, me rukoilemme, että sinä Pyhä Henkisi kautta avaisit meidän ymmärryksemme käsittämään evankeliumia. Ja että sinä rakkautesi kautta sulattaisit meidän uppiniskaisen tahtomme vastaanottamaan se sellaisena kuin sinä sen meille tarjoat. Herra, mä rukoilen erityisesti tällä hetkellä niiden puolesta, jotka ovat julistautuneet sinun valtakuntasi ulkopuolelle vain siksi, että heillä on tunnevammoja. Vain siksi, että he eivät koe mitään. Vain siksi, että he ovat sydämessään, että he ovat tunne-elämässään lamaantuneet ja halvaantuneet. Herra, kirkasta heille evankeliumi. Ja auta heitä nöyrästi vastaanottamaan sen. Myös rukoilen, että sinä sen seurauksena eheyttäisit heidän tunne-elämänsä. Vetreyttäisit heidän tunne-maailmaansa. Parantaisit lamaantuneen tunneruumiin jälleen liikkuvaksi ja toimivaksi. Herra, me kiitämme sinua. Sinun armostasi. Ja siitä, että meidän ei tarvitse pumpata siihen mitään lisää. jotta se olisi pätevä. Kiitos siitä valtavasta levosta, jonka tämä tietoisuus meille antaa. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Väärinkäsitys tunteista on se, että tunne on aitouden ja rehellisyyden mittari. Tunne ei nimittäin ole aitouden ja rehellisyyden mittari. Tunne ei ole aitouden mittari, vaan sen lisämauste. Toimiminen vastoin tunteita ei ole epäaitoa toimintaa. Se ei ole teeskentelyä. Esimerkiksi jos me armahdamme köyhää. Me olemme itse väsyneitä. Kuvitelkaa itsenne nyt vaikka Kalkutan kadulle. Te olette uupumukseen asti palvelleet köyhiä. Ja vielä viimeiseksi jotain nälkäistä henkilöä autatte. Mutta te ette enää löydä kuivia nimetystä tunnemaailmastanne mitään säälin tunnetta häntä kohtaan. Sinä silti annat hänelle, mitä hän tarvitsee. Onko se epäaitoa? Onko se jotenkin Jumalan silmissä vastenmielistä? Onko se teeskentelyä? Onko se epärehellistä toimintaa, että sinä toimit täysin ilman tunteita? Ei. Sen sijaan säälin tunteiden näytteleminen on epäaito. Jos sinä siinä tilanteessa olet ilman tunteita ja toimit ilman tunteita, se ei ole näyttelemistä ja epäaitoa. Mutta jos sinä siinä tilanteessa olet ilman tunteita, mutta näyttelet tunteita, se on epäaitoa. Jos sinä teeskentelet säälin tunteita, vaikka sinulla ei ole niitä, niin se on epärehellisyyttä ja se on näyttelemistä. Se on hämäämistä. Puhuminen vastoin tai yli tunteiden ei ole epärehellistä teeskentelyä, koska useimpien meistä on pakko tehdä niin, jos ylipäänsä aiomme päästä eteenpäin elämässämme. Taisin aikaisemmin mainita tämän alttaritilanteen, mainitsinko mä sen, jossa tunteet saattaa vetää meidät pakoon, siis mennessämme naimisiin. Mainitsinko mä sen tilanteen, jossa me olimme menossa kihloihin Pirkon kanssa? Ja no okei, hyvä on. Me olimme menossa kihloihin Pirkon kanssa, sormukset oli ostettu ja me olimme matkalla paikkaan, jossa piti sormukset pujottaa sormiin. Ja Pirkolla ei ollut siihen tilanteeseen soveltuvia tunteita kaukana siitä. Itse asiassa hän oli valtavan ahdistunut ja lopulta hän purskahti tuskaiseen itkuun, jos nyt Daniel, ei tästä tule mitään. Ja hänen tunteensa veti hänet täysin toiseen suuntaan. Minä vaan sanoin, että nyt mennään, eikö meinata. Ja Pirkko toimi vastoin tunteitaan. Jumalan kiitos. Ja mä uskon, että Pirkkokin kiittää siitä Jumalaa. Epärehellisyyttä on valehdella tunteistaan. Esimerkiksi saarnaaja, joka nyyhkyttää ja niiskuttaa ja värisyttää ääntään. Eli hän näyttelee jotain sellaista, mitä hänellä ei ole. Se on epärehellistä. Mutta epärehellisyyden vakavin muoto on se, että sinä puhut vastoin aikomuksiasi ja vastoin todellisia ajatuksiasi. Ajattelet yhtä ja puhut toista, tahdot yhtä ja puhut toista. Se on epärehellisyyttä. Ei se, että tunnet yhtä, mutta toimit vastoin tunteeksi.
Sinä olet meidän Jumalamme ja meidän Herramme. Me kiitämme sinua tästä hetkestä ja tästä illasta, ja me kiitämme jokaisesta läsnäolijasta täällä. Me pyydämme, Herra, että sinä laskisit pyhän henkesi neuvomaan ja rohkaisemaan ja opettamaan meitä. Ja me pyydämme, että sinä varjelisit Danielia. me ylistämme sinua, Herra Jeesus. Eikä meillä ole ketään muuta taivaassa eikä maan päällä muuta kuin sinä. Kiitos, Herra, tuosta viimeisen laulun sanoista. Jeesuksen nimessä, aamen. No, en mä oikein tiedä, mitä mä sanoisin.
Mikä se on niissä laulun sanoissa?
No, tuo, että taivaan, niin se pitää huolta lapsesta. Eikö nuo ihanat sanat? Anteeksi, että mä itken.
Pitää myös huolen siitä lapsesta, joka on täällä.
Joo.
Herra, opeta meitä rakastamaan. Opeta meitä, Herra, me rukoilemme. Kiitos siitä, että sinä olet ensin rakastanut meitä. Ja rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. Herra, me murrumme sen rakkauden edessä, koska se on täysin ansaitsematonta, käsittämätöntä. Herra, me haluamme iankaikkisesti ylistää ja kiittää sinua siitä, että sinä meitä arvottomia olet rakastanut. Opeta meitä tämän illan kautta ymmärtämään jotain lisää siitä, mitä on sinun rakkautesi. Mitä se on tähän risaiseen elämään sovellettuna. Mitä se merkitsee perheissämme ja ihmissuhteissamme, suhteissamme lapsiimme ja ystäviimme ja läheisiimme ja vihollisiimme. Jeesuksen nimessä, aamen. Ei voi rakastaa aidosti ilman tunteita. Aprillia. Voi rakastaa aidosti ilman tunteita. Voi rakastaa aidosti silloinkin, kun on kielteisiä tunteita sitä henkilöä kohtaan, jota yrittää rakastaa. Tänä iltana on tarkoitus käsitellä rakastamisen ja rakastumisen välistä eroa. Ja tunteiden merkitystä rakastamisessa ja rakastumisessa. Ensin aluksi haluaisin hahmottaa jotain tämän päivän miehen ja naisen erilaisesta tavasta määritellä rakkaussuhde. Varmuuden vuoksi puhun naisten lehtien tavasta määritellä se sellaisena, kun olen niitä lukenut, ja miesten lehtien tavasta määritellä se sellaisena, kun se kerrotaan niistä. Ensin naisten lehtien tapa määritellä rakkaussuhde. Rakkaussuhde on syvä, herkkä, monipuolinen, kaunis tunnesuhde. Teinkö vääryyttä naisten lehdelle? Jaanalle ja Leenalle ja Jaanalle ja Eevalle ja Annalle ja teinkö vääryyttä, jos mä sanon, että rakkaussuhde heidän mielestään on syvä, herkkä, monipuolinen, antoisa ja kaunis tunnesuhde ensisijaisesti. Ja kun Jaana sanoo, minä en tunne sinua kohtaan enää mitään, hän tarkoittaa, minä en rakasta sinua enää. Ja kun Eeva sanoo, minä en rakasta sinua enää, hän tarkoittaa, minä en tunne sinua kohtaan enää mitään. Tunteille ei voi mitään, kuollu mikä kuollu, eli meidän tulee vetää tästä siitä seuraavat johtopäätökset. Ja mitkä ne ovat? Kaari Utrio puhuu näistä johtopäätöksistä eräässä Suomen Kuvalehdelle antamassaan haastattelussa. Hän sanoo, Kaari Utrio on kirjailija, joka on tekemässä valtavan laajaa tai ainakin laajan tutkimukseen pohjautuvaa historiikkia, niin kuin hän itse ilmaisee asian, länsimaisesta kristillisten arvojen taakoittamasta naisesta. Kuvitelkaa. Ja hän sanoo, että hän on menettänyt uskonsa elinikäisiin liittoihin. Lyhytaikaisempi ja väliaikaisempi perhemuoto on tulossa. Avioero on hyväksyttävä osana elämää. Mutta sitten hän perustelee, miksi avioero on hyväksyttävä osana elämää. Ja syy on se, on hyväksyttävä, että